začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Elvíra jako dítě zažila, jak její kamarádi umírají hlady. Ve 30. letech se její děd stal obětí stalinských čistek. Přesto dlouho věřila, že komunismus je to nejlepší, co může lidstvo potkat. Začátkem 50. let se provdala za muže, který přijel z Československa studovat do Moskvy, a společně se zavázali, že pojedou pomáhat při budování kolchozu v odlehlém území v Altajské oblasti. Pomohlo jim to vystřízlivět z důvěry v sovětský systém a poslední ránu té důvěře dala sovětská okupace Československa v srpnu 1968. Dnes je Elvíra Filipovičová Ptáková vědkyně, biochemička a také spisovatelka. Vyšla u nás například její kniha Československý syndrom ruskýma očima. Žije střídavě v Praze a v Rusku. Jejím vzpomínkám jsou věnovány dnešní příběhy 20. století. Jimiž vás provází Adam Drda. Elvíra se narodila v roce 1934 v Moskvě do rodiny Filipovičových, kterou tvořili z velké části vzdělanci. Děd se jmenoval Josef Vladimír Filipovič, byl uznávaný vědec, označili ho však za nepřítele lidu a koncem 30. let ho Stalin nechal popravit. Matka Elvíře řekla, že dědeček odcestoval, teprve mnohem později s ní mluvila o strachu, o tom, jak se zaměstnanci ústavu, kde děd pracoval, za velkého teroru každé ráno šeptem ptali, kdo další byl zatčen. Elvíru vychovávala babička, protože rodiče se rozešli ještě před jejím narozením. Matka pracovala jako geoložka, jezdila na expedice.
Dědeček byl Polák a babička Ruska a taky napůl Ruska je Mordva, takže namíchano u nás v rodině hodně těch...
Hodně národností.
Hodně jako... národností. No a jsme všichni samozřejmě tolerantní k jakékoliv národnosti, protože sami jsme míšenci takoví. V rodině máme hodně vědců, zvlášť chemiku, fyziku a matematiku. Ten nejstarší, například můj děda, narozeně 1881 a ten byl chemik, náměstek ředitele ústavu lesochemie, jenže zahynul v roce 1938.
Tak u Stalin ho nechal zastřelit.
Jo, jistě, jistě. Nejlepší lidi střelili.
Jak se jmenovali rodiče?
Ten děda Filipovič Josef Vladimirovič. No a pak jeho syn, můj jako strejda, ten zabýval kosmosem, Boris Josefovič. A jeho syn je matematik, se učil u známého matematika Gelfanda.
Hodně... Já jsem myslel táta s mámou, jak se jmenovala.
Jak se jmenoval táta s mámou? Marie Josefovna, maminka, jo. Filipovič. A tata bylo jméno druhý Smirnov, jenže maminka, oni se rozešli neúplně, ale takhle nějak se nedomluvili ještě před mým narozením. A on se jmenoval Smirnov Grigorij Ivanovič a byl námořníkem a pak pracoval v té expedici, kde byla maminka. Na severu v Chybinách.
A co to bylo za expedice?
Je to geologická expedice byla. Maminka, já jsem narodila v Moskvě, jak jsem říkala, ale maminka se mnou byla jenom jeden rok, co krmila mě. A tatínek vůbec nebyl, ten pracoval tam na severu. A vychovávala mě babička a chůva.
Jaký jsou první dětské vzpomínky vaše? Na co si pamatujete?
Pamatuju na ten náš dvůr. Bydleli jsme v domečku malým, který byl chatou u nějakého advokáta. dřívejšího. A pak tam bylo 6 místností, v každé místnosti bydlela rodina nebo dvě rodiny. V naší místnosti bylo 2 rodiny a byl balkon, jenom v naší komnatě vycházel na balkon. Такой дрівяний, а коли ж ванув вітер, так все здало, як коли ж їде кораб. Двор огромний був, а височенські боровіце, а прямі яко свіце, аж до неба. Я сам потім написав спомінки боровіце аж до неба, як книжка. Так той двор спомінам. Вспоминам, як на селі вода не була тенкрат, жадне. На вулиці не є, у нас, а вубець не було. Воду возили на конях, мели суд, привез, а гласався «вода, вода», а всіхні біжали з кіблами про воду. А то була Москва, ходили в трамваї. Пак поставили метро, а мені мамінка взяла на метро. То була сірок 35 або 36, була мала. А їли ми, метро не було далеко, протоже то Покровська стрічня, де сам все народило. То був край Москви, овшем, тетька вже то нині далеко край. То є скоро центром. Так поматую метро станиці Маяковського. А там моц довгий ескалатор, йо? Так ми на ньому їздили, дітка. А праздно вполне. Ну, а почала, коли ж почала валка, бомбардували. Але ми тен крат в Москві були недовго, в 1930 році. То пам'ятаю ще, як ті бомбардували. А вулиця не лякала, я не бачила ще, як умирає люди. Не бала jsem toho, mě bylo, jsem byla moc zvědavá.
V létě 1941 přepadli Němci Sovětský svaz. Začátek války prožila Elvíra Filipovičová v Moskvě. Pak její matku poslali na práci ke Stalingradu. Babička i Elvíra jeli s ní, ubytovali se ve vesnici Sokolovka, vzdálené od okraje Stalingradu několik desítek kilometrů.
Tam ještě válka nebyla, tam bylo ticho. Bydleli jsme tam Vesnice, Sokolovka, teď už ta vesnice neexistuje, to je proto, že je to město Kamyšin. A dřív byla malinká vesnice, 29 domů, a za Hrbolkem ona byla jako ponožena do údolí. A Hrbolky ji oddělovaly od Volhy. Přes Hrbolek, no asi 3,5 kilometru bylo k Volze. Takže když jsme vyšplhali na ten Hrbolek, tak jsme viděli tu Volhu.
Jak to bylo daleko od toho Stalingradu?
Od Stalingradu to bylo, od centru asi bylo asi 180 nebo 200 kilometrů, ale samotný Stalingrad je protažený víc než 100 kilometrů, asi 130 kilometrů podél Volhy na sever, k severu. Tak od toho krajičku to už nebylo daleko, to asi мені 100 кілометрів було, а от лінії, де йшло бойще, так то було скоро на тій лінії, протоже возили з передньої лінії, передової, це возили поранені там до того, до Соколовки. У нас став медицинський санітарний батальйон, його там робили операції, ну, а близько від нас, за тим Гербовком, була переправа через Волгу до міста Ніколаїв, там був напроти. Німці то бомбардували, а годні гинуло люди.
Ну, ти мала страх?
Я сам не мала сам страх. Не мала, я не вим проч. Страх прийшов аж потом. По валце сам мала страх, як за Грима. Обичайна бушка, йо. Так сам мала страх, так сам залезала. Таковий нелюдський страх, страшний.
Тому що це то доставило власне аж потом.
Йо, страх потом. А тенкрат я не вим проч, ані. Не вим, ми збирали ti po bombách ti sbírali ti železní střepky, jo.
Jak jste to vnímala, ten boj o Stalingrad, jako malý dítě?
No,
jakým způsobem se to k vám vlastně dostávalo?
Jak jsme, my jsme viděli, to u nás bylo na jihu, kde bylo město Stalingrad, tak ještě v srpnu, a to ještě byl letní měsíc, v noci se rozzářilo nebe. Bylo červený a černo-červený. A to bylo vidět dokonce i ráno, i večer. A bylo to nebe takové nepřetržitě, až myslím, že do konce září.
A bylo takový kvůli těm bojům?
Kvůli tomu bombardovali. Teď 23. srpna, když děti připravovali jít do školy, jako dřív pozdravit učitelů, a největší bombardování bylo. A zahynulo nejhodně většina lidí, většina Stalingradců se zahynulo. A domy staly třísky z nich. No a potom ještě bombardovali, a potom už bombardovali vojsko. No, Němci bombardovali naše vojsko, a naši Rusové bombardovali zatím německé vojsko, tak to bylo to strašné. No a jsme viděli, jak hořela Volga. Za tím hrbolkem právě byly velké nádrže na naftu. Ohromně tam nádrže. No a samozřejmě to bombardovali a všechno ten oheň, nafta vylila do Volhy a oheň plul Volhu. Tohle je taky zažitek.
Takový silný obraz.
To je silný obraz, to jsme viděli z toho kopečka. A jinak tu vesničku, ani jednou nebombardovali. Jenom jednou nám řekli, že aby jsme šli, odstěhovali za 10 kilometrů. Babenka moje zůstala. Říká, nebudu bombardovat, já to necítím. A nebombardovali.
Vzpomíná Elvíra Filipovičová Ptáková.
Posloucháte příběhy 20. století.
V Sokolovce zůstala Elvíra s babičkou sama, protože matku poslali úřady na práci na Ural a už se nedostala zpátky. Na Stalingrad Němci zaútočili na podzim 1942. Boje trvaly až do zimy příštího roku, ale i pak celou oblast zužoval hlad.
Krmili nás vojačkové, dávali nám polívku, a to byla koleš se nazývala. To byla polívka z jahly, a ten kuchař, pamatuju toho kuchaře moc dobře, on ještě vždycky vydobil někde masičko, konsky samozřejmě. Jo, a teda my chtěli, to nejenom my ze Stalingradu, lidi chtěli, aby jich evakuovali, no, a byl zákaz. Proto Stalin udělal, že to nedáme Němcovi, tak zůstaňte tady, že budeme stát.
A to se týkalo všech těch oblastí, i Stalingradu jako města, že se nesmí evakuovat?
Nesmělo evakuovat, nesmělo.
Aby nebyl ústup?
No, asi jo. Maminka chtěla, maminka věděla, že co se děje. Dopisy teda chodily. Dopisy chodily, to je zázračný, že dopisy, to viděl jste. No, tam jsou data, všechno, ale ji nepustili.
A maminka byla na té expedici?
A maminka už byla v Magnitogorsku, už byla dala na Urale. Ona jela jako na 3 měsíce, jo, ona nevěděla, že tam se zdrží. No, zdržela se a už pak nemohla, pak ji nepustili. Pak přijela až v roce 44. A do toho, jak Němci odehnali dál na západ, jo, tak to stalo na vesnici moc špatně, protože děti se umírali hlady dokonce. No a taky můžu vám povědět taky, v jakém stavu byla. Babička dostala chřipku, já po ní taky, nějaká španělská chřipka. A už bylo mě po chřipce, ale vstát nemohla. Kdo byl na vesnici, tak přijel, byl jenom 50 грам, чи 5 дека. 5 дека мовки. А вона не була правдова мовка, то були сметки шаляки. Ну, так же був у повний глад. А ще ті люди, які були, як у себе вдома були, а ми сме були на біті. Ну, так нас ще та господашка яко видержавала трошку. А клук, один старший клук її був, такий газлік. А він завжди був проти, аби нам нічо давали їсти. Так сам заслухала, він жіка, мамо, аж Елка замже, то во мені, я сам Елка, яко замже, так прос у председи, а председа був такий стажець гербатий, прос кості говізі, а уділами так гостіну, як то уділали Анічце. Анічка то була младші, ніж я, замжила то, як моя камарадка, ми всіхні діти камараділі, так і от гладу замжила. Ну, вона була сіротик. Ну, а я слышала по матою, що це все зарадувала, Ježiš Maria, то є добре, буду у говізі кості, то все наїм. А мислім, що тен ден праві прийшла к нам дівче, здрава, весела. Була то окресні агрономка, бо вона прийшла за бабічкою, аби ушила, а вишила блузу. Бабічка добре шила, протоже вона шила так, такле нам давали мліко, а всіхно. Ну, але от ти доби, що жікам, там уж ані голки не були, голки таки в залі до армади, так не було кому шити. А тут бабічка се не могла ані поставити слабості. Вона та дівча виділа, то агрономка, а вона домовила, що буду вам носити цілий місяць млеко. Вона псіла на коні, так оцепала своєму коні, от свого конічка дала трохи овса. Ну, а потім бабічку пак одвезла на консерварну, той консервний завод. Ну, вже він не ділав, так ведле став завод Скларна, а то є 3 кілометри від Соколовки на берегу Волги. Ну, бабічка стала ділати там на Скларні, а то все уж почитало, що як працівник, а достала приділ на себе, а на мені.
Vypráví Elvíra Filipovičová Ptáková. Na sklonku války se skledala s maminkou, přežila i její babička. Za Elvíznou matkou cestovali na Ukrajinu.
To jsme, když přijeli Donbas, tak ještě válka se dlila a bylo všechno zrujnováno. Všechno. To sama troska byla. Celého nebylo nic. A jeli jsme ze začátku Alčesk, Пак послали нас, ну, мамінку, Маріуполь, то красне, то самі любило, то там ми достали кімнату з виглядом к морі, а там таки зажили кінець валки.
А який був кінець валки в Маріуполі?
Ну, кінець валки був, що віце бречило, ніж радувало, радували, самозрівня таки. А женські скоро всіхні стратили там, манжели, братці, всіхно. Та й бабічка наша таки бречила, протоже син, він яко без вісті пропадли. Потім все вияснило, що був забитий таки. Мій стрельда. Ну, бречило, співало, об'їмали все. A říkám, víc brečeli. Strejda byl ve válce.
A ještě někdo z rodiny?
Otec. Otec taky byl ve válce. A na otce jsem dostala, že zahynul. Jenomže on byl námořník, on v školu námořní končil. A jeho moc vážili. A jako všichni, kteří poranění nebo zabití, jich dávali в море, до моря, його, а його сесадили на берег, як мертвого, а пак он був живий, а його одна жінка, вона була санітарка, його захранила, а він таки се на ній воженів. А я сам се з ним увиділа в році 1957, аж перед від'їздом до Československа.
Elvíra měla dobrý prospěch, na Ukrajině vystudovala a odmaturovala a později se dostala na Vysokou školu zemědělskou v Moskvě. Neměla sice dobrý původ, její děd byl popraven, jak už řečeno, jako nepřítel sovětského zřízení, ale právě na zemědělské univerzitě prý komunističtí úředníci přistupovali k takovým okolnostem benevolentněji než jinde. Odborníci byli zkrátka ve zdevastované zemi zapotřebí. Elvíra Filipovičová navíc mezi ostatními studenty nevybočovala. Byla členkou komsomolu, tedy Sovětského svazu komunistické mládeže. V roce 1952 se Elvíra, tehdejší studentka zemědělské univerzity, zamilovala do Ivo Ptáka, který přijel studovat stejnou školu z Československa. Elvíra říká, že byl jiný než Rusové, měl kabát a modrou košeli, zatímco my, kteří jsme bydleli na koleji, jsme všichni chodili v teplákách, dokonce i do školy. Aby získala pozornost budoucího manžela, na němž se jí nelíbilo jenom to, že byl elegantní, koupila si s pomocí kamarádek za peníze na jídlo šaty, vystála frontu na lístky a pozvala ho do velkého divadla. Zamilovali se do sebe a Elvíra pak musela na schůzi komsomolu, kde jí vysvětlovali, že není vhodné, aby sovětská studentka chodila s cizincem.
Vyzvali mě na byro komsomolu. Viděli všichni, já jsem to nemohla skryt, že už máme nejenom družbu, ale máme láska mezi námi. A to se nesmí být. Tak řekli, že mě vyhodí a tak dále, že musím s tím přestat.
Proč to vadilo?
No, protože by mě do Čech nepustili. A že stejně se to nesmělo. Že to ze Stalina režimu, to se nesmělo tenkrát.
Že prostě to, byl to cizinec.
Byl to cizinec. Nebylo povolení na to. To povolili až koncem 53. nebo ve 54. roce. Tak šli pak svatby. Sama svatba byla Čechy s Ruskýma. No a do té doby ne. To bylo zakázané. A my jsme ještě potom jsme pochopili, že nemůžeme jeden bez druhého být. Tak se, já jsem slyšela, že na Sibíři, maminka mě to povídala, je to pro malomocenství nějaké leprozorio. Tak jsme řekli jeden druhému, že najdeme a dostaneme tu nemoc, aby nám dali, aby nás dali do jednoho. Ale prozory, to jsme omluvili, jenomže to je naštěstí, zemřel Stalin a už tak nás nehonili. Už to nás našpehovali, honili. No.
A to byli jako spolužáci, nebo kdo to dělal, kdo vás špehoval?
Spolužáci.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, kterým vás provází Adam Drda a který je věnován vzpomínkám Elvíry Filipovičové Ptákové. Elvíra a Ivo se při nejbližší příležitosti vzali. V březnu 1953, kdy zemřel Josef Vissarionovič Stalin, byl Čech Ivo Pták, mladý komunista a člen komunistické strany Československa. Ruska Elvíra do strany nikdy nevstoupila. Žádný komunistický fanatismus v sobě zřejmě neměla, nicméně byla loajální a ku příkladu Stalina ctila. Že byl masový vrah, si připustila až za pár let. S manželem se dokonce zúčastnili Stalinova pohřbu.
Chtěli jsme rozloučit se svůdcem. Večer jsme jeli a tam bylo už plno lidí. Od zdi ke zdi všechno. To moc pomalu to šlo dopředu a spíš šli lidi dozadu, odježdili domů, který měli rozum aspoň trošku. Tak jsme vyšli na Puškinské náměstí, no a tam vidím davy lidi. A tam, kde je svobodno, tak tam milice, policajti, jo, milice, teda se říkalo, na koních. na koních a s takovýma s bičema. A já jsem zlekla, ještě přetáhnu bičem. No tak běžela tam, kde jsou lidi, kde jsou ti davy. No a hned jako uklouzla a už cítím za mnou taky řítili lidi a už cítím, že jdou jako po mně. Jako lezou, derou se po mně. A to Ivo mě vo tam tuť jako s sebou může se vytáhl nahoru. No ale jsem byla už zničená, utlučená. Pamatuju, límec mě visel jako chciplotina. A šli jsme dopředu, aby nás nepřitlačilo, protože od domu se neslo takový křík, strašný, strašný křík a dzinkot skla. Lidi se tam, to jsme už potom dozvěděli, že tam stovky lidí, možná, že tisíce byli ušlapaní.
A proč jste tam šli? Proč to už vám bylo 20? Proč?
No, proč jsme takový hloupí? No, to bylo takový, jako, no, dítě jsem měla ráda Stalina.
To jsem se právě chtěl zeptat, jak jste k tomu měla
stát? Já jsem měla ráda Stalina. Litovala, já jsem brečela po něm. A to nejenom já, tak lidi nepředstavovali, jak budeme teď bez něj. Všechno, že se drží na něm. Že jsme válku vyhráli kvůli němu. No prostě jako Bůh.
A jak si lidi vysvětlovali teda to různý vraždění a to, že lidi mizeli a že přece lidi
omyl.
Měli strach? Jak
že to říkal? Je omyl.
Že to jsou chyby.
Že to jsou chyby, omyl. Oni nevěděli, nikdo nevěděl ten rozsah. O tom se dozvěděli jenom potom.
A lidi si mysleli, že ten Stalin za to nemůže.
No jasně, že to ten neví, chudáček. Neví. No, ale potom vypustili, v 56. byla amnestie a vyšli z lagru lidi a samozřejmě se to potvrdilo, jak to bylo všechno.
Říká Elvíra Filipovičová Ptáková. S manželem bydleli v Moskvě v jedné místnosti, rozdělené závěsem, za nímž žil další manželský pár. Obě ženy byly těhotné a obě pak rodily ve stejnou dobu. Ivo Pták se po studiích vracel do Československa. Elvíra odjížděla s ním, ale zavázala se, že se za několik let vrátí a odjede na Sibiř budovat kolchoz, jako to dělali její spolužáci. Od roku 1957 pracovali s mužem jako zootechnici na Liberecku. Vedlo se jim dobře, komunistické Československo prý Elvíře ve srovnání se sovětskými poměry připadalo jako ráj. Říká, krásná krajina a lidé o hodně milejší. V roce 1961 odjeli Ptákovi s prvním dítětem, dcerou Lenou, zpátky do Sovětského svazu. Na Altaj do vesnice Tabuny.
Přijeli jsme do Barnaulu v začátku, to je centrum Altajského kraje. A ještě před odjezdem náš tady nevyslanec, náš, který to vyřizoval, on chtěl mě rozmluvit, aby nejela tam. Hlavně nejeli do Kulundy, Tabuny a Slavgorod. Já jsem nevěděla, proč. A nás poslali přímo do Tabunu. Říkají, že na vás tam čekají. No, jsme přijeli a to byly celiny, taková rovna step. On nechtěl, aby jsme tam jeli, protože tam byli vystěhovaní Němce z Poulží a byli dohlíženi všichni. I když jsme přijeli, pamatuju, dali nás do, jako, není to dům obyčejný, rusky se to řekne barák, nevím jak.
No barák, no, jako dřevěný.
Dřevěný takový. No, záchod samozřejmě byl venku a všechno, dvě cimry. Takhle tom jsme neměli ani, nemohli jsme ani postel tu dvojitou. Sousedka byla Němka, měla hodně dětí. A Lena se s nima hned zkamarádila.
Dcera.
Ta Němka pozvala nás k sobě a ptala, kde vás vzali, jako zagrybli, jako schrábli. Říkám, my nás neschrábli, jsme z Prahy. Jak z Prahy? Vás z Prahy, v Praze schrábli? Říkám, my jsme sami. A proč? Neměli peníze vydělat peníze? A říkám, ne, že vybudovat komunismus. Ona padla, pamatuju, na to, na gauč. Nohy zhůru a říká, turaky, turaky, no to je pitomci, pitomečkové, pitomečkové. Takhle nemohla přestat.
Prostě přišlo jí takhle komický a vy jste jeli ještě tehdy budovat komunismus, jo? To,
no,
to jste byli ještě přesvědčený komunist.
No jasně, já jsem byla přesvědčená. Já jsem komunistou nikdy nebyla.
Jako ve straně jste nebyla, ne, ale byla, ale věřila jste.
Byla, věřila, že to, a chtěla do toho taky dát svoji práci.
Vzpomíná Elvíra Ptáková. Rozhovory s tamními deportovanými Němci prý řekli hodně o povaze sovětského systému.
Oni byli přesídleni, protože byli Němci. Němci po Volži. A oni přišli do Povolží to ještě za Kateriny a za Petra a za Kateriny druhé. Hmm. To starou sedlici byli. No. Takže jich, protože to byli Němci a tenkrát všichni čistili, no, Čečeny votali na východ a tam ještě jiné národnosti. No a Němci taky, protože byli Němci. No a samozřejmě povídali, jak to bylo. Je to bylo hrozný, že přivezli je do stepu, nic není a teď, jak chcete, hodně se tam umřelo lidi. No, dokud se postavili něco, kde žít. A přitom za několik dnů ti chlapy odehnali asi do gulagu, aby pracovali na, jak se to říká, na lesopoval ruský.
To nevím, co to je, jako lesní práce. Nějaký.
Lesní práce.
Klácení stromů.
Naklácení stromů, tak. No.
A vy jste říkala, že vlastně jste tam ještě odjížděla budovat komunismus. Tak to asi pro vás bylo důležité, co vám tyhle ty lidi říkali, ne? Jako poznání takový, co to je vlastně za režim.
No jistě to bylo pro mě jako ohromující. Já jsem takového nevěděla vůbec nic, nečekala. Ale jsem to překonala, ale manžel asi za několik dnů on dostal strašnou horečku a pozvali doktora, ten říkal, no to je chřipka asijská. A nikde nebyla žádná chřipka, to asi byl nervový otřes. A on říkal, volej hned na vyslanectví a tam jsme měli známého. No seznámili jsme, když jsme jeli sem, Karel Jirka. Tak aby volala Karla, aby nás odsud vytáhl. Předtím ještě mě zavolali na policii, no milici tenkrát se čekalo, abych ukázala pas. A mě v pase bylo napsáno zpáteční vízum, že kdykoliv mohla jet zpátky. To mě udělali naši tady na vyslanici, protože oni mě rozmlouvali, kam to jedete. Protože oni věděli, co to je také. To je, byly obce prohlížené KGB. To všechno tam bylo. No a nás tam dali, akorát tam. Nikam jinam nemohli dát. No tak ten pas u mě vzali a za několik dnů vůbec udělali se mnou výslech a dali podepsat papír, že já jenom že nepodepsala ho samozřejmě. A tam vycházelo to, že jakoby manžel mě zabral pas, zničil ho, no takový kraviny.
A proč vám to vzali ten pas?
Já nevím proč, protože tam byla zpáteční víza. A od tamtud to byla zóna, od tamtud nikdo nemohl odjet do zahraničí.
Takže oni chtěli, abyste tam zůstali.
Aby tam zůstali.
Elvíra Filipovičová Ptáková pak vedla boj s úřady, ale protože se poměry v Sovětském svazu přeci jen začaly pomalu uvolňovat, podařilo se jí nakonec vymoci lepší zacházení, lepší bydlení a lepší příděl jídla a také zmíněný ukradený pas. Chtěla splnit svůj závazek, tak pracovala 3 roky za obtížných podmínek v drůbežárně. V roce 1964 se Ptákovi směli přestěhovat do Moskvy. Pracovali ve Všesvazovém institutu živočišné výroby, stali se kandidáty biologických věd. V 65. roce navštívili Elvíra a Ivo Pták opět Československo, ale vrátili se pak do Moskvy. Oba byli posléze příznivci reforem, v 68. se sympatiemi sledovali Pražské jaro a podporovali Alexandra Dubčeka.
Posloucháte příběhy 20. století.
Když se 22. srpna 1968 vrátila Elvíra Ptáková domů, její muž stál na zahradě, třásli se mu ruce a řekli jí, že Rusové obsadili Československo.
Přišli jeho kamarády. Jo, Iva, my tě gratulujeme. Naše pomoci, my bratřskou pomoc a tak dále. A on rozbrečil se. No tak oni pochopili, o co jde. A já jsem jim řekla, že jak to je vůbec. No a takhle to bylo.
Já vím, vy jste že... to vůbec nečekali, že se něco takového stane?
Ne, nečekali. Nečekali.
Tohle a ty lidi to... kolem vás to nechápali? Ty si mysleli, že to je opravdu pomoc?
Je, to je opravdu pomoc. No to obyčejní lidi, kteří neposlouchali BBC, kteří neznali anglicky. Všichni, kteří znali anglicky, poslouchali BBC to... Знали то всехна интеллигенция московская, то для всехно знали. Я вим же скоро всехны ведецкие працовники были, яко на нас можно жить, эйчкали.
Co jste si tenkrát, můžete to jenom stručně říct, co jste si vymyslela o tom, jako vpádu těch Sovětů do Čech?
No já myslela to, že přijdu a skoro no za týden že odejdou, že uvidí, že to je omyl, že žádná kontrarevoluce není a že odejdou. A taky Ivovi to říkali jeho kamarádi, ale počkej, že to odejdou, to teď uvidí. Ale depak, ty hoši, co byli při vpadu, první, jo, kteří to viděli, tak oni viděli, že žádná kontrarevoluce není. A proto jich rychle vyměnili, poslali jiný, takový více jako vytrvali a přijeli zpátky jako domů. No jich ptali, tak co tam? Čechách říkali, no co, my jsme jako blbí, žádnou kontravoluci není. Tak začali je brát do, se začátku začali s nima jich přemlouvat. Aby to tak neříkali, že tam kontravoluce byla, jenom že jste neviděli, ne, jste špatně jako marxisticky vychovaní. Ale když oni jako byli stejně, tak jich poslali, máte tady poruchu a poslali jich do Blázince.
Tady ty vojáky z toho prvního.
Jo, jo, jo. A teda vznik takový termín, to je doktorský, no to medicínský, čechoslovácký syndrom, československý syndrom.
Tak se jmenuje jedna vaše knížka.
Tak? Jmenuje ta knížka, protože právě postižený je můj bracha, který ho vzali už začátkem 80. let. Neodpouštilo lidem, kteří říkali, že... Nebyla kontrarevoluce.
A brácha tady nebyl jako voják?
Brácha nebyl, on ještě byl dítě.
Jo.
Tenkrát.
Ale říkal to v Rusku, protože a to věděl od vás?
Věděl ode mě, že to nebylo. Prostě to říkal. No a jedna paní, on totiž, on byl jako inženýr taky a dělal ještě v klubu. On měl rád hudbu, maloval a s dětma činohry různě dělal. No a jeho postavili jako vedoucím klubu, klubovny. A tam byla ženská, která byla prostě žárlila na tohle město proti němu. No a on jí takhle v rozhovoru řekl, že tam žádná nebyla. Jo, a on...
Že žádná kontrarevoluce nebyla.
Jo, on přihlásil totiž do klubovny české muzikanty. Rokový, jo. No.
Prostě, co se stalo? Ona ho udala.
Ona ho, no jasně, ona ho udala ze začátku chtěla, aby policie ho sebrala a že říká, že tam nebyla kontrarevoluce. No a pak přišli a zabrali přímo.
Jako bratra sebrali do Blázence?
Jo, se sebrali do Blázence.
Jakože vykládá takovýhle věci?
Jo.
A kde se to stalo?
Jsem do 89 nebo 80.
Jak se bratr jmenuje?
Jaroslav Kulakov.
Ještě jsem se chtěl teda zeptat k té okupaci. Vy jste, věděli jste o tom protestu těch lidí na Rudém náměstí, Gorbaněvský a Marčenka a další?
Jo, byli 7 lidí, kteří vyšli na náměstí a jim nedali ani pusu otevřít.
A co jste si vlastně myslela o těch disidentech ruských tenkrát?
No, jako hrdinové, já jsem myslela. Já jsem říkám, no to jsou hrdinové, já jsem jim zaviděla trošku.
Že byli stateční.
Mm-hmm. Protože já jsem to, že jako například přednášky jo, pro nás byly, naháněli nás na ty školení. A to nám lektoři říkali, že v Československu je kontrarevoluce, takový nesmysly různě říkali. A já jsem chtěla dokonce vystoupit, říct to a sama sebe potlačovala a sama sebe nenáviděla, jaká jsem zbaběla. Že jsem zbabělec.
Jako, že jste nevystoupila?
Nevystoupila, neřekla. No.
A vy jste říkala, že jste měla jít do Čech zpátky pracovat a že jste pak nejela. Z jakého důvodu?
No, nejela jsem z důvodu toho, že právě jako byla okupace, já jsem nechtěla jet jako okupantka. To proto nechtěla. Až to usadí, až to bude dobrý. No, já říkám, že my jsme mysleli, že no, ze začátku mysleli, no několik týdnů, měsíců, pak no rok, ale to se táhlo a táhlo.
Co manžel, jak to prožíval manžel?
Oni na českém vyslanectví měli vystoupení proti Husáka na podporu Dubčeka. A to bylo v roce 69. No. A právě potom ho vyhnali ze strany a my jsme měli tady bydlení.
To bylo proti volbě Husáka.
Proti volbě Husáka, ano. Proti Husáka, no.
Do čela komunistický.
Ano. A to celá skupina jich byla.
A ten protest se odehrál v Moskvě?
V Moskvě.
Na velvyslanectví.
Na velvyslanectví, v Moskvě.
A tam šli nějaký jako Češi, kteří žijou v Rusku?
Češi, kteří se studovali v Rusku, to je plno bylo. Ne studentů, možná i studenty byli, a takový postgraduate byl jako aspirant.
Mm-hmm.
No. A my jsme měli v Liberci, dokonce nás vedli jakože jakože natrvalo, byli jsme v Liberci. Teď jsme jeli na celiny jenom na 3 roky. A zůstali taky jsme jenom na čas na to studium. No a měli jsme bydlení s maminkou, s jeho maminkou. Měli jsme byt dvoupokojový можно жить, трипокоевый, а еще имели на горже покой. А теть потом его выгодили из Партая, а таки мамінце дали менший бит, потому что сказал, даме бит я нам про вас, про одну. А з того ви стягували.
Takže vám vás vlastně připravili v obyt v Čechách.
Jo.
A my jsme potom... vyhodili z té partaje za co? Za ten protest?
Za ten protest.
Říká Elvíra Ptáková, rozená Filipovičová. S manželem bydlela v Sovětském svazu až do roku 1988. Jednou přijela na návštěvu v 71. roce a z té doby se zachovaly dost unikátní deníkové zápisy. V roce 88 jim teta nabídla, aby se dvěma dětmi přijeli natrvalo do Čech, že jim věnuje svůj domek. Druhé dítě Ptákových, syn, talentovaný hudebník, vystudoval potom pražskou konzervatoř. Elvíru koncem 80. let v Praze dokonce zatkla policie při protikomunistické demonstraci. Odvezli ji autobusem kamsi za město. Ivo Pták již zemřel. Elvíra dnes žije střídavě v Praze a v Moskvě. Na konci rozhovoru pro Paměť národa mě uvedla do zmatku. Po její obsáhlé kritice sovětské okupace Československa v roce 1968 a sovětské politiky vůbec, jsem se jí zeptal, jak se dívá na Vladimíra Putina a na jeho nebezpečnou nedemokratickou politiku. Odpověděla, že Putina podporuje, sympatizuje s ním a projevila též pochopení pro ruskou anexi Krymu. Nerozuměl jsem tomu vůbec, ale to už by bylo jiné téma. Pro dnešek je to z příběhu 20. století všechno. Za pozornost vám děkuje a od mikrofonu se loučí Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa, nebo 3x2tv postbellum.cz.